Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte v novém roce 2018. Srdečně vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a první relace tohoto roku Letem světem internetem. No a nejdříve se ohlédneme ještě za rokem starým, a to prostřednictvím článku, který vyšel na Parlamentních listech a který je věnován průběhu Silvestra v Německu. Článek vyšel dnes a má titulek Bezpečné zóny pro ženy nepomohly. V Berlíně se o Silvestru osahávalo i letos. Známe podrobnosti. Minimálně 13 sexuálně motivovaných útoků bylo zaznamenáno během silvestrovských oslav v Berlíně, píše zpravodajský server americké televize Fox News. Stalo se tak navzdory tomu, že město přikročilo k vytyčení speciální bezpečné zóny pro ženy poblíž tradičního místa oslav příchodu Nového roku u Brandenburské brány. Zóny, kam se mohly ženy, které se předtím staly terčem sexuálního obtěžování, či se necítily bezpečně uchýlit, si přitom vysloužily silnou kritiku ze strany šéfa německých policejních odborů. Podle Fox News, citujících několik německých médií, berlínská policie zatkla během oslav 7 lidí. Informace týkající se podezřelých ale nezveřejnila. Místní policejní mluvčí Fox News sdělil, že vyšetřování stále probíhá a policie sbírá informace ohledně činů, ke kterým mělo během vítání nového roku 2018 v Berlíně docházet. Spolu s blížící se půlnocí 31. prosince 2017 se začaly zprávy o narůstajícím počtu sexuálních útoků objevovat na twitterovém účtu berlínské policie. Jak uvádí Fox News poté, co se na twitterovém účtu policie začaly objevovat dotazy na etnický původ možných pachatelů, policie odmítla věc jakkoliv komentovat, stejně tak jako národnostní původ možných pachatelů. Podle britského bulváru The Sun došlo k ojedinělým případům sexuálního obtěžování i v Kolíně, kde policie zadržela 3 podezřelé. Osahávání během silvestrovské noci zde nahlásilo celkem 9 žen, dodává deník. Právě v Kolíně nad Rýnem se Německo potýkalo s masivními případy sexuálního obtěžování a sexuálně motivovaných útoků na ženy během silvestrovských oslav před 2 lety. Policie tehdy obdržela více než 1000 stížností a podání. Mnoho obětí tehdy pachatele popsalo jako osoby severoafrického či středovýchodního vzezření, což, jak poznamenává Fox News, pro Německo, které se potýká se snahami o integraci velkého množství běženců, představovalo zdroj frustrace. Během letošních oslav město Berlín pro ženy připravilo takzvanou bezpečnou zónu, kam se mohly uchýlit ty z nich, které se staly objekty sexuálního obtěžování nebo se jen cítily ohroženy. Nicméně vytýčení speciálních ženských zón si vysloužila silnou kritiku ze strany šéfa německých policejních odborů Rainera Weinta. Jak Weint uvedl, vytyčení bezpečné zóny pro ženy navádí k myšlence, že existují bezpečné a nebezpečné zóny pro ženy, což podle něj může vyústit v konec rovnosti, svobody pohybu a sebeurčení. O Weintově kritice informovala i česká média. Takže Silvestr jako vyšitý, je to neuvěřitelné, milí přátelé. De facto stát dává jasně najevo, jak je bezmocný, jak je neschopný zajistit bezpečnost svým občanům a zejména tedy ženám, ale tváří se, jako kdyby to bylo samozřejmé, jako kdyby se nic nedělo. A co tedy já osobně nechápu, je ten fakt, že Němci stále zůstávají relativně klidní, když si vezmeme, jak závažný je to fakt, jejich ženy už nemohou vycházet bezpečně do ulic v určitých dnech a na některých místech nemohou vycházet bezpečně do ulic každý den, většinou večer a někde už dokonce i v průběhu dne. Takže vidíme, jak přistěhovalci snadno dosáhli svého, přesně toho, na co jsou zvyklí ve své kultuře, a sice, že muži jsou venku a ženy zůstávají sedět doma. No a nejspíš bude ještě i hůř. My se nyní na Silvestra podíváme očima Zdeňka Chytry, který přináší stručné výtahy z článků, které vyšly v německých novinách. Ty výtahy jsou vždy v češtině, jsou stručné, je to jádro toho sdělení nebo jádro toho novinového článku, takže ty si teď přečteme. Německá média přinášejí zprávy o útocích na policisty a záchranné složky během silvestrovských oslav. Po celém Německu čelili policisté a záchranáři útokům zábavní pyrotechnikou, kameny, ale také i ostrou municí. Případy jsou hlášeny mimo jiné z Berlína, Lipska nebo Stuttgartu. Zprávy přinášejí Die Welt, Focus Online, T-Online a lokální zpravodajské listy. Další příspěvek Zdeňka Chytry. Tři mladiství ze skupiny 20 osob stříleli o silvestrovské noci z odstrašovacích pistolí v berlínském Neukölln na policejní auto. Opět je to výtah článku, který vyšel na berlinerzeitung.de. V Hamburku proběhl Silvestr pokojně. Po sexuálních útocích na ženy z předchozích let bylo na Reeperbahn jen velmi málo žen. Takže to je sarkastická charakteristika takzvaně klidného průběhu Silvestru v Hamburku. A je to přesně to, co jsme před chvílí říkali, ženy zůstávají doma. Podíváme se dál. V německém Salzgitter byla na nový rok dozad postřelena 12-letá dívka, když s otcem odpalovala zábavní pyrotechniku. Podle policie skupina spoluobčanů s migrační historií střílela ze zbraní, jeden z nich střílel z pistole ostré náboje. Kulka zasáhla dívku, ta leží v nemocnici a je mimo ohrožení života, tak tedy naštěstí. Pak další zpráva. Řidič BMW najel před diskotékou v Düsseldorfu do davu lidí, přejel jednoho vyhazovače. Další zpráva. Německý Stern vlastně už píše o sexuálních útocích na ženy při silvestrovských oslavách v celém Německu. To je ze včerejška, ta zpráva je asi tak 24 nebo 30 hodin stará. Pak je zde fotografie toho, jak bylo poškozeno vozidlo nebo poškozena vozidla berlínských hasičů, když na ně útočili zábavní pyrotechnikou. A ještě jedna zpráva k těm hasičům. Berlínští hasiči přejí na Twitteru brzké uzdravení svým kolegům zraněným o silvestrovské noci. Hasiči se potýkali s 8 útoky, mimo jiné se střelnými zbraněmi a 57 útoky na služební vozidla, která byla silně poškozena. Takže zhruba takto vypadal Silvestr v Německu. No a ani v Anglii se nedělo nic, co bychom mohli označit za povzbudivé nebo za optimistické, protože, jak jste si jistě všimli, tak tam byli pobodáni na různých místech asi 4 lidé, pokud se to tedy ze včerejška nezměnilo, ta zpráva. A ještě jednou Německo, přečteme si článek ze Středoevropana, jehož titulek zní: Politička z AfD je první obětí německé cenzury na síti. Poslankyně a místopředsedkyně AfD Beatrix von Storch, která je ze starého šlechtického rodu, se stala první známou obětí nového zákona, který v Německu omezuje svobodu slova na síti a ukazuje, jaké případy mohou být postižené cenzurou. Twitter zablokoval účet poslankyně s odůvodněním, že porušila pravidla ohledně nenávistných projevů. Poslankyně kritizovala tweet policie z Kolína nad Rýnem, který zveřejnil novoroční přání v arabštině. No tak to je ještě zase další úžasnost. Novoroční přání v arabštině. Co se to k čertu děje v této zemi? Proč oficiální policejní stránka tweetuje v arabštině? Myslíte, že si snaží usmířit barbarské v gengu znásilňující hordy muslimských mužů? Napsala von Storch v nyní již smazaném tweetu. V Kolíně nad Rýnem došlo před 2 lety na Silvestra k masivním sexuálním útokům. Po celém Německu bylo ten večer napadeno asi 1200 žen, které napadení ohlásily. Pachateli byli cizinci. Twitter na nový rok účet von Storch na 12 hodin zablokoval poté, co si na ní kolínská policie oficiálně stěžovala. Cenzuře neušel ani její účet na Facebooku. Storch zde napsala, že Německo je svobodnou zemí, kde můžeme barbary nazývat jejich jménem, i když se jedná o muslimy. Hovořím o těch, kvůli kterým nyní stavíme stany pro německé ženy, protože stát jim již mimo tyto stany nedokáže zajistit bezpečí. Facebook její příspěvek odstranil. Poslankyně měla na mysli opatření, která měla ženy na nový rok ochránit před sexuálním násilím, což se ale stejně úplně nepovedlo. A omezena na svobodě slova byla i předsedkyně AfD Alice Weidel, jejíž tweet solidární s von Storch Twitter také zablokoval. A teď na chvíli opustíme Evropskou unii a podíváme se na článek z Protiproudu, který vyšel včera a jehož titulek zní: Putin mění svět. Bude obnoveno ruské impérium? Sovětský svaz bez socialismu je strategickou nutností. Klepe rudnoucí Čína na dveře? Barevná revoluce se nedaří. Nasazuje Západ do Ruska komunisty? Radim Lhoták se zamýšlí nad nečekaným vývojem předvolebního klání v Rusku a odhaluje některé jeho skryté souvislosti. Koncem roku se konala neformální schůzka hlav států sdružených ve Společenství nezávislých států SNS. Hlavním programem rozhovorů bylo vyjádření podpory Vladimíru Putinovi při jeho kandidatuře do úřadu prezidenta Ruské federace. Pozvání přijali vedoucí představitelé Ázerbajdžánu, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldávie, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Žádný ze známých vůdců těchto postsovětských republik nešetřil slovy chvály na adresu hlavy Ruské federace a všichni vyzdvihli jako velmi důležitý význam vůdčí role Ruska pro SNS. Podle kuloárových informací Vladimír Putin oznámil svým hostům, že dal pokyn k zahájení soudní procedury pro zpětné ustanovení SSSR v jeho původních hranicích a k prohlášení rozpadu SSSR jako nezákonného aktu. Putin dal svým partnerům najevo, že 25 let existence jejich pseudostátů je u konce a ujistil je, že jejich stávající vedoucí pozice v zemi bude garantována a v případě, že podpoří nekrvavý návrat do ruského impéria, neminou je kompenzace za hmotné ztráty s tím související. Podle všech příznaků lze předpokládat, že státy SNS jsou s podobným scénářem v zásadě srozuměny. Vedou je k tomu především dvě závažné okolnosti. Stupňující se tlak USA a Západu na přijetí v uvozovkách demokratických reforem ve jmenovaných zemích, což neznamená nic jiného, než vydání státních ekonomických zdrojů a národního bohatství v plén západnímu globálnímu trhu a podrobení se bezpečnostnímu systému západních států pod hlavičkou NATO s vyhlášením války Rusku. Druhým pádným argumentem je, že všichni účastníci obdrželi po svých informačních kanálech varování o připravovaném zahájení horké války Západu proti Ruské federaci s nasazením americké proxy armády složené z bojovníků ISIL, připravených na základnách v Afghánistánu a připravených zaútočit právě přes území středoasijských států bývalého sovětského svazu. Podtitulek: Co je doma, to se počítá. V této chvíli je těžké hodnotit, nakolik jsou tyto zprávy opravdu v uvozovkách horké. Nelze samozřejmě vyloučit, že podobná v uvozovkách hrozba Rusku a rozhodný strategický obranný tah Vladimíra Putina mu může velmi pomoci získat hlasy voličů pro nadcházející prezidentské období. Soudní rozhodnutí o právu na územní celistvost Ruské federace v hranicích SSSR jistě potěší všechny ruské patrioty. Co se týká návratu pod ruská křídla zmíněných středoasijských států a Běloruska, čili všech postsovětských zemí, které dosud nebyly uchváceny do EU, NATO či agresivní politiky USA, jako například Ukrajina, nejedná se zase o tak absurdní představu, protože jejich současný status v rámci světového společenství je nejistý. Těžko mohou odolávat snaze o jejich rozporcování ze všech čtyř světových stran a přitom zůstat nezávislými. O sféry vlivu u nich bojují prakticky všechny světové mocnosti. Rusko, Čína, USA, EU, Turecko, Írán, Indie. Na něčí stranu se budou muset přidat, přičemž Rusko je i vzhledem k početným skupinám rusky mluvících obyvatel na území jejich států tou nejpřirozenější volbou. Je třeba navíc uvážit, že po divoké kartě, jakou těmto státům nabídl Jelcin před rozpadem SSSR, nesáhli jejich vůdci s ryzí myšlenkou na získání národní nezávislosti a svobody svých zemí, nýbrž schamtivé touhy nezřízeně zbohatnout v nově nastolených tržních poměrech a přitom se nemuset nikomu zpovídat za sociální dopady takového počínání. Svobodný trh přece ctí neomezené soukromé vlastnictví a jeho maximalizaci cestou vítězného konkurenčního boje. Co na tom, že bývalé špičky komunistické nomenklatury měly konkurenční výhodu? Jediné, čeho se tito politici mohou obávat, je ztráta bohatství a práva na jeho držbu společně se spřízněnými domácími oligarchy za zády, přičemž hrozba takové ztráty může přijít ze dvou stran. Za prvé ze Západu cestou expanze cizího kapitálu na jejich území, či cestou Západem zorganizovaného vládního převratu barevné revoluce za účelem dosazení svých vlastních poslušných loutek. za druhé z východu nastolením nějaké formy socialistického režimu. Přirozeným kandidátem na podporu takové změny režimu je Čína, kde v současnosti probíhá koncentrace moci do rukou v uvozovkách rudé frakce Xi Jinpinga, usilující o odstavení prozápadních a globalistických frakcí v uvozovkách komsomolců a šanghajců. Tím bude nastoupena národní cesta Číny k jejímu socialistickému snu. A dobře víme, že příklady táhnou. V uvozovkách socialistická hrozba ale přichází i z Ruska, a to v osobě nového a nečekaného Putinova protikandidáta na prezidenta v osobě Pavla Grudinina. Je tedy v zájmu vůdců Společenství nezávislých států podpořit kandidaturu i volební program Vladimíra Putina, jehož dosavadní působení ve funkci hlavy ruského státu dává určitou jistotu, že pokud bude on a jeho kolegium politiků a ekonomů u moci, k nějaké zásadní socialistické revoluci nedojde. Podtitulek: Pavel Grudinin a stalinský fenomén. Kdo je Pavel Grudinin a proč představuje takové nebezpečí? Ředitel sovchozu nesoucího název Lenin byl nominován na prezidentskou kandidaturu komunistickou stranou Ruské federace KSRF. Do poslední chvíle se očekávalo, že stranu v prezidentských volbách bude zastupovat její předseda Gennadij Zjuganov. Nečekaná nominace bezpartijního Grudinina je proto velkým překvapením. Nicméně ukazuje se, že šlo o chytré rozhodnutí. Grudinin je typ charismatického vůdce a své kvality prokázal v úspěšném vedení svého sovchozu. Podstatné ale je, že plně podporuje program KSRF vyjádřený heslem 10 kroků k důstojnému životu. Není žádným tajemstvím, že klíčovou otázkou budoucnosti Ruska je nyní vnitřní politika a cesta k ekonomické prosperitě. Mnoho Rusů je již unaveno svojí setrvalou nízkou životní úrovní a není ochotno nadále poslouchat výmluvy na překážky ekonomického růstu způsobené západními sankcemi a zadržováním Ruska. Zvláště když vidí, že u hospodářského kormidla jsou stále titíž liberálové, kteří zaprodávají zemi západnímu kapitálu a jdou na ruku místním oligarchům. Jak chtějí komunisté vyvést Rusko z ekonomické stagnace? Uveďme si alespoň 4 hlavní kroky z jejich 10-bodového programu. Za prvé, především znárodnění klíčových bank, elektrické energetiky, železnic, komunikačních systémů, podniků vojensko-průmyslového komplexu. Tím se sníží závislost země na zahraničním kapitálu a ruská ekonomika dostane plánovitý charakter. Prvním krokem v tomto směru je zákon o strategickém plánování, přijatý z podnětu komunistické strany Ruské federace. V budoucnu je zapotřebí zvláštní plánovací orgán. Za druhé, navrhuje se vyvést Centrální banku Ruské federace z vlivu amerického federálního rezervního systému, zastavit odliv kapitálu do zahraničí a vyřešit otázku odchodu Ruska z VTO. Za třetí, úvěrové zdroje je třeba plánovitě zaměřit na obnovu země. KSRF je pro nahrazení komerčních úvěrů dotacemi a subvencemi z federálního rozpočtu za účelem podpory rozvoje infrastruktury v regionech. Za čtvrté, kromě toho se vyhlašuje povinnost státu kontrolovat ceny základního zboží, topiv a léků. Náklady na bydlení a komunální služby by neměly překročit 10% rodinných příjmů. Vláda je povinna regulovat tarify za elektřinu, topivo a dopravu. Lze si dost dobře představit, že z takového programu vstávají u nás vlasy hrůzou všem, kdo se domnívají, že jsme se od bídy reálného socialismu dobrali k úspěšnému budování kapitalismu. Mnoho ruských občanů má ovšem na věc jiný názor. Jsou totiž přesvědčeni, že ekonomický zázrak, jaký vykazuje v současnosti Čína, vychází z původní ruské ideje socialismu, jejímž prvním a bohužel zároveň posledním představitelem byl Josef Stalin. Pro našince bezesporu zavržení hodný názor. Rusko ovšem už dávno Stalina rehabilitovalo a právě Pavel Grudinin se může jevit jako úctyhodný nástupce Stalinova zmařeného díla. Nežijeme v roce 1917, ale právě máme za sebou rok 2017, v němž západní forma kapitalismu dospěla do stádia totálního rozkladu. Myšlenky na změny paradigmatu jsou proto stále aktuálnější a živější, přičemž nové sociálně-ekonomické paradigma nebude a ani nemůže mít co společného s reálným socialismem, jak si ho pamatujeme z dob před pádem sovětského bloku. Nakonec Čína je toho živým důkazem i vzorem. Podtitulek: Další promyšlený Putinův tah, to je s otazníkem. Všechny tyto skutečnosti si samozřejmě uvědomuje i Vladimír Putin, který dosud tak zásadní změně společenského paradigmatu nebyl nakloněn. A nyní stojí před problémem, jak přesvědčit Rusy, že je to opět on, kdo dokáže Rusko dostat na cestu ekonomické prosperity a sociální spravedlnosti. Má přitom dvě možnosti. V prvním plánu se pokusit oživit ruskou ekonomiku při zachování stávajícího systému volného trhu a soukromého vlastnictví kapitálu. Bez vyvázání se z vlivu západního kapitálu a z výprodeje ruského bohatství ve prospěch západu to ovšem dokáže jen těžko. Bude si muset ještě více znepřátelit liberální pátou kolonu v zemi, pro západní oligarchy i západní korporace, bez jejichž investic se zatím nedokáže obejít. V případě, že se věci rychle nepohnou dopředu a Západ mu to bude dál stěžovat, jak jen bude schopen, má potom možnost přejít k druhému plánu. Totiž vyhovět požadavkům levice tam, kde to uzná za nutné. Vždycky bude mít po ruce argument, že pouze plní požadavek lidu, bez něhož by nemohl zastávat funkci hlavy státu. Takový argument mu poskytne vysoké procento hlasů, které získá Pavel Grudinin v prezidentském volebním klání, byť je málo pravděpodobné, že by dokázal Putina porazit. Zlé jazyky v Rusku tvrdí, že Grudinina jako protikandidáta nasadili Putinovi do kožichu americké tajné služby. Na pozadí uvedených fakt je takový názor více než pochybný. Nicméně pokud by Grudinina nevynesli ke kandidatuře komunisté, mohl by to klidně učinit samotný Putin. Lepší zadní vrátka by si mohl jen těžko představit. K tomu ovšem, aby se ze zadních vrátek pro Putina nestaly otevřené dveře pro komunistického kandidáta, bylo nutné si zajistit podporu zvnějšku v podobě států SNS a předvést další promyšlený tah v zahraniční politice, s níž si dosavadní prezident Ruské federace získal důvěru většiny Rusů. Co se týká USA, nejlepším řešením pro ně i celý Západ by bylo naopak podpořit kandidaturu Vladimíra Putina a od sankční politiky zadržování Ruska a dehonestace putinismu přejít ke konstruktivní spolupráci s celým budoucím prezidentovým týmem. Návrat postsovětských republik zpět domů by byl z pohledu udržení západní hegemonie jistě menší zlo, než obrat Ruska k socialismu. Taková změna postoje Západu k Putinovi by ale byla dosti šokující, tudíž je velmi málo pravděpodobná, alespoň ze strany USA. Jisté oteplení vztahů lze ale očekávat od některých evropských politických kruhů, jejichž příslušníci se snaží vidět dál než na špičku vlastního nosu. Bohužel u rozhodujících českých politických špiček byl dosud tak daleký výhled před sebe nemyslitelný. Podtitulek: Není muslim jako muslim. Ještě k neformálnímu setkání představitelů SNS a jejich ochotě připustit obnovu sovětského impéria. Mohlo by se zdát, že středoasijské země s jejich rozhodujícím podílem muslimů v populaci budou nacházet cestu zpět do Ruska jen s největším sebezapřením. Tady je třeba vysvětlit, že otázka neslučitelnosti islámu a ruské křesťanské kultury není zdaleka tak vyhrocená, jako by se mohlo zdát při pohledu z české kotliny. Zatímco konzervativně založený našinec brojí proti islámu, avšak svoji dceru by přitom klidně provdal za příslušníka cizího etnika, pokud by byl dostatečně finančně kultivovaný a tím přizpůsobený místním mravům, rusky mluvící muslim dokáže být zapálenějším ruským patriotem než leckterý pravoslavný křesťan. Naopak vůči příslušníkům některých etnik, kteří by si začali přivlastňovat ruská území, případně se mísit s etnickými Rusy, by domorodci pravděpodobně měli snahu zakročit velmi rázně. Muslim, křesťan či ateista, na tom tam tolik nezáleží. Z přesvědčení je možné vystřízlivět, etnickou příměs již nikdo neodpáře. Alespoň tak mnozí Rusové uvažují. Ostatně se podívejme na etnický původ muslimů, s nimiž je v Evropě nejvíce problémů. Tak to byl článek pana Radima Lhotáka a myslím, že tam zaznělo dost závažných informací, zejména v úvodu toho článku. Samozřejmě ty informace nejsou úplně potvrzené, tedy předpokládám podle dikce toho článku, ale pokud máte zájem dozvědět se více o tom, kdo je to Pavel Grudinin a proč nyní začíná v Rusku být podporován jako protikandidát pana prezidenta Vladimíra Putina, tak si poslechněte Otázky a odpovědi Valerie Pjakina z 25. prosince 2017. Vysvětluje to tam velice podrobně a samozřejmě, že Grudinin je nasazen zvnějšku. Ale víc vám nebudu teď momentálně říkat, protože pokud máte zájem, tak si to jistě vyhledáte. A teď se přesuneme zase do Evropské unie a na parlamentní listy. Přečteme si článek s titulkem Nový orgán Evropské unie bude možná centrálně vítat uprchlíky a zasednou v něm neziskovky. Článek vyšel dnes. Agentura Evropské unie pro azyl. To je název nového orgánu, který bruselské instituce navrhují vytvořit. Nahradil by současně působící Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, nicméně pravomoci by se mu zásadně zvýšily. A zásadní změna. Na jeho fungování by se podílely i neziskové organizace působící v oblasti uprchlictví, analyzuje v textu pro parlamentní listy publicista Martin Kunštek. V rámci návrhu reformy imigračního práva EU, označovaného jako Dublin IV, prochází ve stínu přerozdělovacího nařízení EU zatím veřejností a sdělovacími prostředky hlavního proudu nepovšimnut návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře Evropské unie pro azyl. Přitom jde o minimálně stejně výbušný materiál. Podle něj by členské státy měly předat svoji pravomoc v rozhodování o povolení pobytu migrantů žádajících o azyl nově zřízené Evropské agentuře. V jejich týmech mají pracovat kromě 500 profesionálních zaměstnanců, placených z rozpočtu EU, i experti vyslaní národními státy, ale též dobrovolníci z nevládních neziskových organizací. Ty sice EU ani členské státy přímo platit nebudou, ale dostanou do rukou výkon veřejné moci v oblasti imigrace. Vzhledem k tomu, že přerozdělovací nařízení ukládá členským státům povinnost hradit ze státního rozpočtu žadateli o azyl veškeré právní služby v souvislosti s jeho žádostí a soudním přezkumem případného zamítnutí, se neziskovky nemusí bát, že by si nevydělali na platy dobrovolníků vyslaných do týmů EU. Naopak bude to pro ně zlatý důl. Evropská agentura pro azyl má vzniknout transformací ze současného Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Rozdíl je patrný už z názvu. Dosavadní úřad pouze spravoval společný evropský informační systém k výměně údajů o žadatelích o azyl. Fakticky sloužil jako služba placená z rozpočtu EU, která byla dána k dispozici národním úřadům členských států. Vlastní rozhodování o udělení azylu a práva na pobyt je doposud v rukou národních úřadů. V našem případě ministerstva vnitra a cizinecké policie. Nová evropská agentura má být podle článku 1 odstavec 2 zřizovacího nařízení nezávislá, a to jak na úřadech členských států, tak i na ostatních orgánech EU. Nebude podřízena ani Evropské komisi a nebude se zodpovídat ani Evropskému parlamentu. Podobné postavení mají u nás pouze dva úřady, Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ a Úřad na ochranu hospodářské soutěže UOHS, což má své opodstatnění vzhledem k tomu, že při své činnosti působí vůči ostatním složkám veřejné moci jako kontrolní orgán. Ani oni však nemají v Čechách pravomoc sami vydávat právní předpisy. K tomu je u nás podle ústavy příslušný pouze parlament. A návrhy předpisů do něj NKÚ i UOHS mohou předkládat pouze prostřednictvím vlády. Tedy po dohodě s vládou. Evropská agentura pro azyl, která bude výkonným orgánem EU, však podle článku 2 písmene K a článku 12 má dostat i legislativní pravomoc. Bez jakékoliv kontroly a spolurozhodování členských států i europarlamentu bude vydávat v oblasti azylové politiky provozní normy a závazné postupy. Členským státům pak podle návrhu nařízení zbude v oblasti azylu pouze povinnost spolupracovat s agenturou. A v případě pochybností, jak mají postupovat v řízení s imigrantem přiděleným v rámci přerozdělovací směrnice, vznášet dotazy na agenturu. Za vrchol nedemokratičnosti pak lze považovat svěření kontrolní pravomoci nad členskými státy i v oblasti soudů, rozhodujících v členských státech o žalobách na zamítnutí azylu. Agentura si spolu s Evropskou komisí mají uchopit pravomoc ukládat členským státům nápravná opatření, pokud uznají, že soudy členských států rozhodují jinak, než si EU přeje, a případně za jejich nesplnění členské státy předávat k potrestání Evropskému soudnímu dvoru. Jak se to nedávno stalo České republice za neplnění kvót na imigranty. Výkonné orgány Evropské unie by se tím zmocnily převahy nad soudní mocí v členských státech. Taková kumulace moci zákonodárné a výkonné, a dokonce i soudní, je přitom v rozporu se zásadami demokratického právního státu, jak jsou zakotveny v ústavách všech členských států Evropské unie. Za nepřípustnou ji považuje i Rada Evropy podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Stejnou praxi používala nacistická Třetí říše po požáru Reichstagu, když poslanci, kteří nebyli pozatýkáni gestapem, odhlasovali zmocňovací zákon opravňující říšskou vládu k vydávání nařízení správní silou zákona. Podle této pravomoci pak kancléř Adolf Hitler vydal zákony o perzekuci Židů a ostatních neněmeckých národností. Nacistická praxe sloučení veškeré moci pod jedno centrum později vyústila do zavírání milionů lidí do koncentračních táborů a jejich vraždění v rámci takzvaného konečného řešení. Podle článku 11 návrhu nařízení by agentura měla ve své analýze rozhodovat o tom, které země jsou považovány za takzvané bezpečné. V praxi to znamená, že to bude právě tento orgán EU a nikoli už členské státy, kdo rozhodne o tom, ze kterých zemí musí být imigranti v EU pokládáni za azylanty, jež nelze deportovat. Národním státům to bude pouze dáno na vědomí prostřednictvím Evropské komise. Schválení nařízení by Bruselu dalo pravomoc de facto vyhlašovat na území členských států oblasti tzv. Schengenské hranice, něco jako evropský protektorát. Podle článku 22 by agentura mohla vysílat na území členských států imigrační komanda v uvozovkách, zvaná podpůrné týmy pro řízení migrace nebo azylové podpůrné týmy. Tyto jednotky by na vnější hranici EU mohly být vyslány buď na žádost příslušného členského státu, jehož orgány jsou v důsledku migrační vlny přetíženy vyřizováním žádostí o azyl. Což by bylo v pořádku a ještě by to s přimhouřením oka jakž takž respektovalo suverenitu zemí, které by se mohly rozhodnout, jestli bratrskou pomoc, v uvozovkách bratrskou pomoc úředníků ze spřátelených zemí a EU na svém území chtějí nebo ne. Jenže návrh nařízení dává výkonnému řediteli agentury pravomoc rozhodnout o tom, že agentura vyšle do pohraničních oblastí své imigrační komando i z vlastní iniciativy, tedy bez pozvánky hostitelského státu, což už nelze považovat za nic jiného než okupaci. Zvlášť, když vezmeme v úvahu, že takto postižený členský stát nemá možnost působení imigračního komanda odmítnout a ani je ze země vyhnat, v uvozovkách vyhnat. Členové komanda navíc budou vybaveni osobními doklady a cestovními pasy vydanými přímo Evropskou unií, které jim jakožto pracovníkům orgánů EU zaručí plnou diplomatickou imunitu podle Vídeňské konvence. Pro policii a ostatní orgány členského státu tedy budou nedotknutelnými osobami, které nelze zatknout ani zadržet. Podle článku 27 by však v členských státech požívali stejné zákonné ochrany jako domácí policisté a úředníci. Útok na ně i slovní by byl posuzován jako napadení úřední osoby. Jediným kritériem pro rozhodování o vyslání evropské okupační moci do členského státu je přetížení jeho hranic migranty. To by se stanovovalo podle vzorce zakotveném v takzvaném přerozdělovací směrnici, v závorce návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. Podle něj by na každý členský stát EU měl vycházet určitý podíl imigrantů, kteří proudí do Evropy. Vzorec by měl sloužit nejen k přerozdělování migrantů, ale i ke stanovení okamžiku, kdy je členský stát přetížen. Za rozhodný okamžik, kdy lze do země poslat evropské imigrační komando, se považuje moment, kdy na jeho hranicích žádá o vstup a azyl v Evropské unii 150% hodnoty imigrantů, kteří by zemi měli být přiděleni podle bruselského přerozdělovacího klíče, což se prakticky pořád týká všech zemí s vnější hranicí Schengenu na migračních trasách Řecko, Bulharsko, Maďarsko, Itálie a Španělsko. V případě přesměrování migrační tsunami přes Ukrajinu by se to mohlo týkat i Polska, Slovenska a Rumunska. Jak by to mohlo vypadat v praxi? Dnes stojí z rozhodnutí vlády Viktora Orbána na maďarských schengenských hranicích plot, který je střežen ozbrojenými celníky a vojáky. Tento zátaras zatím účinně brání dalšímu přílivu imigrantů do EU, takzvanou balkánskou cestou. S jeho pomocí Maďarsko zajistilo na svém území realizaci požadavků stávajících platných dublinských akviz. Za plotem jsou samozřejmě desítky tisíc migrantů, kteří by chtěli do EU. Mnohem více než je kvóta, kterou by EU chtěla do Maďarska vnutit. Po nabytí účinnosti nařízení, které by mělo začít platit 20 dnů po jeho schválení v Evropské radě a následném vytištění v úředním věstníku EU, by vznikla agentura EU pro azyl. Ta by pak mohla okamžitě vyhodnotit Maďarsko jako přetíženou zemi. I když v této zemi imigranti téměř nejsou, protože Maďarsko se doposud náporu imigrantů s pomocí plotu účinně brání. A následně by do jeho pohraničních oblastí mohla vyslat Evropské migrační komando, které by migrantům v maďarském plotu mohlo v právním smyslu v uvozovkách prostříhat díru. Pracovníci vyslaného evropského týmu by podle článku 21 návrhu nařízení měli mít pravomoc kontroly a identifikace příslušníků třetích zemí z nečlenských států EU, ale hlavně přijímání, registraci a vyřizování jejich žádostí o azyl. Podle přerozdělovací směrnice, která by měla působit společně s tímto nařízením, by navíc mohli vydávat žadatelům i propustky označované jako lesez, pase, opravňující ke vstupu na území EU a volnému pohybu v členských zemích. Tyto úkony by s migranty klidně mohly provádět přes maďarský plot. Doklady opravňující ke vstupu do EU by členové Evropského migračního komanda mohli imigrantům prostrkávat mezerami mezi tyčkami nebo skrz oka maďarského plotu. S takto získanými osobními doklady by pak migranti klidně mohli vstoupit do EU přes řádný hraniční přechod. A maďarským celníkům, policistům a vojákům by nezbývalo nic jiného, než je do země vpustit. Nevpustit je do země a následně dál do dalších členských zemí EU by neměli možnost. Národní úředníci a příslušníci ozbrojených složek jako celníci, policie a armáda by v případě schválení nařízení a vyslání Evropského imigračního komanda měli být degradováni na jakousi servisní službu. Byli by nuceni pracovníkům komanda zajistit přístup do státních databází a informačních systémů. Členové komanda by neměli být od národních orgánů povinni přijímat žádné pokyny ani se jim zpovídat. Velel by jim výhradně výkonný ředitel agentury prostřednictvím svého vyslaného koordinátora. Takové výlučné postavení měli u nás zatím v historii pouze příslušníci nacistických okupačních orgánů v době protektorátu Čechy a Morava. Za nic jiného než vrchol arogance představitelů EU nelze označit ustanovení článku 26 o odpovědnosti hostitelského státu za škody spáchané pracovníky komanda. I když to tak v době okupace fakticky bylo, tak takovou nestydatost si do žádného právního předpisu nedovolil napsat ani zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Druhou nejsilnější pravomocí vedle oprávnění a vydávání vstupních dokladů do EU by agentura měla být vybavena podle přerozdělovací směrnice. Pracovníci agentury by měli být zmocněni rozhodovat o přesídlení imigranta podle přerozdělovacích kvót do konkrétního členského státu. Největší v uvozovkách mina je však v návrhu nařízení skryta ve způsobu sestavování evropských imigračních komand. Pro začátek se počítá, že agentura najme 500 lidí jako své zaměstnance. Většina z nich samozřejmě budou úředníci, kteří se budou starat o takové věci jako rozpočet na činnost a zpracování různých strategických a operativních plánů. Část z nich také bude připravovat návrhy imigračních předpisů, které mají být nově schvalovány ve správní radě agentury a už nikoli v radě ministrů a Evropském parlamentu. A už vůbec ne v parlamentech členských států, protože má jít o přímo použitelné předpisy. Nařízení by tedy v případě jeho schválení fungovalo dost podobně jako Hitlerův zmocňovací zákon. Tuto tendenci přesouvat rozhodování od volených orgánů směrem k úřednickým orgánům ostatně v EU lze pozorovat již několik let. Sama EU ji nazývá termínem New Approach, nový přístup. Doposud nejmarkantněji se projevila při schválení směrnice 214/40/EU o zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, v nichž se Evropský parlament a Rada v téměř každém ze 33 jejich článků vzdali ve prospěch komise části své zákonodárné moci formou zmocnění k vydání technického nebo prováděcího předpisu. Návrh nařízení o Evropské azylové agentuře však tento proces posunuje na další úroveň. Ve správní radě má mít každý členský stát jen jeden hlas a Evropská komise dva hlasy. Většina rozhodnutí se má přijímat prostou většinou, nikoli už kvalifikovanou většinou jako v radě ministrů nebo jednomyslně jako v Evropské radě. Vzpurné státy, které nechtějí přijímat migranty, by tak mohly být snadno přehlasovány. Jádro pudla je však schováno ve skladbě podpůrných azylových týmů a rezervních skupin, které mají být vysílány na hranice Evropské unie. Z části je mají tvořit zaměstnanci agentury. Část skupin má být podle článků 17 a 18 delegována všemi členskými státy z řad zaměstnanců úřadů odpovědných za migrační a azylovou politiku. V našem případě ministerstva vnitra. Imigrační komanda však mají být doplňována i dobrovolníky z řad nevládních neziskových organizací, odborníky na migraci. Profily uchazečů o zařazení do terénního týmu má schvalovat správní rada dvoutřetinovou většinou, což prakticky znamená, že rebelské státy, které jsou proti migrační tsunami, aktuálně státy Vyšegrádské čtyřky a Rakousko, nebudou mít šanci prosadit požadavek, aby mezi členy týmů nebyly zařazováni vyslovení vítači migrantů. O personálním složení jednotlivých komand pak bude rozhodovat výhradně výkonný ředitel agentury. A jak by to mohlo vypadat v praxi? Mohl by to být zlatý důl pro neziskovky zabývající se migrací. Je třeba vzít v úvahu, že právní řád působí jako celek. V tomto případě je tedy třeba nařízení o Evropské azylové agentuře číst společně s přerozdělovací směrnicí, to je v uvozovkách vždycky ta přerozdělovací směrnice, která stanoví, že žadatel o azyl má právo na státem hrazenou bezplatnou právní pomoc, včetně práva na zastoupení advokátem jak při samotné správní proceduře před cizineckou policií a ministerstvem vnitra, tak i při následném soudním přezkumu. Jen v České republice působí 26 nevládních neziskových organizací, které se zabývají pomocí cizincům a migrantům. V každé z nich působí hned několik advokátů, kteří se zabývají zastupováním cizinců a migrantů před našimi úřady a soudy. Zatím se touto činností zabývá jen asi 2000 lidí. Číslo však může podstatně vzrůst, pokud by balíček reform evropského azylového práva Dublin IV byl schválen. Šlo by o neskutečně lukrativní biznis placený státem s trvalým přísunem klientů zajištěným z úrovně EU. Neziskovky by se na něm mohly podílet nejen jako dodavatelé právních služeb migrantům. Ony by systém dokonce mohly rovnou i spoluřídit. Taková Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci by mohla na náklady agentury EU pro azyl vycestovat na Sicílii jako součást imigračního komanda EU. Na místě by mohla s razítkem od EU v ruce vydávat imigrantům připlouvající z Afriky propustky a doklady pro volný pohyb po EU a spolu s ostatními vítači, třeba z Německa nebo Švédska, rozhodovat o tom, kteří imigranti mají být posláni do České republiky. Tedy do péče svých kolegů z neziskovky, kterou řídí, a dalších neziskovek. Samozřejmě na náklady státu. Tato představa je hororová i v případě, pokud by takovou činnost nedělali čeští neziskovkáři v rámci vyloučení střetu zájmů, ale třeba němečtí vítači, kteří by tak spolu se zástupci německého státu měli možnost rozhodnout, kteří imigranti se v Německu nehodí a tudíž je možno je poslat do České republiky. Vůbec se nelze divit, že státy Visegrádské čtyřky a Rakousko nechtějí o schválení tohoto právního paskvilu ani slyšet. Velmi zajímavé je však ustanovení článku 33, které zakotvuje přímo v textu nařízení výjimku pro Dánsko. Pro tento skandinávský stát nemá být nařízení závazné, stejně jako pro státy, které jsou smluvní stranou Schengenské dohody, ale nejsou členy Evropské unie, Švýcarsko, Norsko a Lichtenštejnsko. Pro tyto státy je zde otevřena možnost, že by se k systému dle Dublinu 4 připojili dobrovolně. Ovšem není to pro ně povinné. V této metodě by mohla být cesta, jak reformní balík azylového práva schválit, aniž by došlo ke znásilnění práv zemí, které nesouhlasí s migrační tsunami. Pro Evropskou komisi je návrh Dublin 4 prestižní záležitostí. Na poslední Evropské radě v prosinci komise opět vyhrožovala východoevropským rebelujícím zemím, že pokud do června nedojde k dohodě, tak o návrhu bude hlasováno v Radě ministrů, kde státy V4 a Rakousko mohou být přehlasovány. Kompromis může být celkem jednoduše legislativně sformulovatelný. Výčet zemí, pro které azylové a přerozdělovací nařízení nemají být závazné, ale pouze otevřené k dobrovolné spolupráci, by bylo možné snadno rozšířit o ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko. Pak to lze schválit, ať to platí jen pro ty státy, které migranty na svém území chtějí a považují za tím účelem za nutné dát Bruselu další pravomoci. Pro ty, kteří nechtějí, ať zůstane vše při starém. Když je možné dát tuto výjimku Dánsku, proč by nebylo možné dát ji i dalším 5 zemím? Byla by to konec konců ta dvourychlostní EU, po které v poslední době volá tolik západních politiků a spokojeně bychom mohli být i my na východě. Tak vážení a milí přátelé, to je hezký optimistický závěr, nicméně obávám se, že k tomu Evropská unie nebo tedy její představitelé svolná nebude, jinak je to hrůza, je to zase další okleštění naší suverenity a práv a prakticky bych řekla skoro, že finální, protože jestliže tady někdo v této otázce bude moci de facto bezpodmínečně, bez jakýchkoliv podmínek a omezení rozhodovat, no tak potom nám sem mohou pustit úplně kohokoliv a za chvíli nás to rozloží. Takže je to v návrhu, to znamená co? To znamená, že to budou chtít schválit, budou chtít přijmout a budou chtít, aby toto nesmyslné nařízení se dostalo v platnost. To je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer navzdory těmto opět ne zrovna příznivým zprávám. No a ještě jednou mi dovolte, abych vám také popřála nádherný rok 2018.
Svobodné rádio přeje všem svým posluchačům do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Držme spolu v této nelehké době. Vaše Svobodné rádio.